atatebezibwa okutirimbula abaana bana eggaba Christophe Okello Onyum na yeye wozezako n'agaana eky'okutta abaana bano mu bugenderevu ng'agamba nti bingi ebyamusendasenda yali tategeera kyakola. Okello bw'ati asabye omulamuzi ali musango guno Alice Komuhangi Kawuka okubanga ajenta mu misango gino okubanga oludda oluwaabi lulemereddwa okukola omulimu omusufu okukakasa nti ddala yatta abaana kugaba Daycare Childhood Development Center mu bugenderevu. Okello bw'atyo awadde okwewozaako kwe ng'atasoose kuba birayiro bw'atyo ne yennyonnyolako n'agamba nti ye muntu eyeeyisa obulungi mu bantu, ye muntu omukakaalukanyi, ye muntu alina kasente era ng'abadde aluubirira okufa okulaba nga ayongera okufuna akasente. Okello bw'atyo olugero lwe alunyumizza bulungi n'annyonnyola kkooti n'agamba nti abaana bandibanga baafa wakati w'omwezi ogw'oluberere n'omwezi ogw'okusatu omwaka 2026 nga mu kino yagwa mu kibinja ky'abantu abakyamu nga mwe muli n'abaaliko balirwana ab'ebbunga nga abantu bano baamuleetera ebintu bingi okubanga bimubanja. Okello bw'atyo ategeeza nti mu kiseera ky'ekimu yava mu maka ge n'agenda abeere ku nguudo n'ateekateeka n'okubba bbanka emu awamu n'okutta muganda we n'abo maka ge ng'omukka weefube ow'okufa okulaba ng'atuukana n'obulamu bw'abantu be yayise abavubuka embula kalevu naye ng'abavubuka bano balina obutitimbe bw'essente bambala bulungi ate ng'era abantu bano bali ku ddaala ddala. Okello wategeezezza n'agamba omulamuzi nti omulamuzi yandigobye omusango guno kubanga ekintu kye yakola teyakikola mu bugenderevu. Bw'abadde nga amaliriza okubanga yeewozaako Okello bw'atyo avuddeyo n'aba ng'ayogera ku taata we n'eyaliko landlord we awamu n'abantu be yawalize ku ttaka lye e New Year ng'agamba nti abantu bano basobola nabo okujja ne bamuwaako obujulizi. Okello olunaku olw'eggulo yateeddwa ku nninga abe nga yeewozaako ku misango gy'omuvunaanibwa nga agambibwa okutta abaana bana kugaba Daycare and Childhood Development Center.